Šapurić je na upravo završenom konkursu za izložbu učestvovao sa 3 fotografije, a nagrađeni rad Vremeplov nastao je prilikom skidanja starog sata sa zvonika Saborne crkve u Nikšiću. Na konkursu za izložbu učestvovalo je 68 autora iz 11 zemalja sa 3 kontinenta sa oko 240 fotografija, a odluku o nagrađenima 28. oktobra je donio stručni žiri Foto, Kino i Video Saveza Vojvodine. Uz našeg sugrađanina ovom prilikom nagrađeni su i pojedinačni radovi autora iz Srbije Vladimira Gogića, koji je osvojio prvu nagradu za svjetlopis Bogojavljanski krst, i Lazar Leković, treći nagrađeni za fotografiju Starac Simon, dok su za kolekcije fotografija nagrade osvojili Vladimir Popović, Tanjica Perović i Vladimir Neelov. Priliku da budu učesnici ove izložbe imali su autori čiji su radovi izloženi na poznatom hrišćanskom sajtu fotografija ortphoto.net, koji ove godine obilježava 4. godinu postojanja. Željko Šapurić, inače reporter dnevnog lista Vijesti, redovno izlaže na ovom sajtu, gdje je do sada registrovano više od 2000 autora sa oko 29.000 radova na temu hrišćanstva. Šapurić je jedan od rijetkih fotografa iz Crne Gore koji svojim fotografijama na ovom planetarnom sajtu predstavlja život pravoslavne crkve na našem prostoru. Čast mi je što se još nekoliko umjetničkih fotografa iz Crne Gore, Srbije i Rusije na ovaj način promoviše u ljepotu naše svete vjere. Svi koji posjete sajt kroz fotografije i propratni tekst saznaće nešto više o našoj pravoslavnoj crkvi, njenim arhijerejima, nasljeđu i velikom duhovnom bogatstvu koje pohranjuju brojne svetinje u Crnoj Gori, objašnjava Šapurić. On je do sada imao 4 samostalne izložbe, od kojih je prva bila organizovana u Domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, a učesnik je i na desetine kolektivnih predstavljanja lokalnog i međunarodnog karaktera. Nagrađeni rad Vremeplov biće izložen na međunarodnoj izložbi fotografija pravoslavlje na internetu, čiju postavku će sačinjavati i fotografije pravoslavnog sadržaja autora iz Rusije, Bjelorusije, Grčke, Kipra, Kanade, Poljske, Rumunije, Bugarske, Češke, Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Izložba će biti otvorena 15. novembra u Beočinskom domu kulture, a održava se po 3. put povodom proslavljanja Svetog Varnave Hvostanskog i Beočinskog, čije mošti počivaju u crkvi manastira Beočin.